Křesťanský meridián.
Dan, pratite Hrišćanske meridijane na 90,5 MHz sa talasima Radija Zlatosti. Slušate vesti Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta za četvrtak, 16. januar po Gregorijanskom, 3. januar po Julijanskom kalendaru. Pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svetog proroka Malahija, poslednji od proroka po vremenu. Rodio se posle povratka Jevreja iz ropstva Vavilonskog. Bio je licem neobično lep, po predanju narod ga je nazivao angelom, možda zbog njegove spoljašnje lepote ili zbog duševne čistote, ili pak zbog družbe sa angelom Božijim. Često je govorio sa angelom lice u lice. Kada se to dešavalo, i drugi su neki čuli glas angelski, ali se nisu udostojili da vide lice angelsko. Ono što mu je angel javljao, mladi prorok je i proricao. Vikao je na neblagodarni Izrailj i na bezakonje sveštenika. Na 500 godina pre Hrista prorekao je jasno pojavu i službu Jovana Krstitelja, no uglavnom on je prorok dana strašnoga suda. Predstavio se Bogu u mladosti i posle njega više nije bilo proroka u Izrailju do Jovana Krstitelja. Pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje i svetog mučenika Gordiju. Rođen u Kesariji Kapadokijskoj, bio je oficir u rimskoj vojsci u vreme cara Likinija. No, kada nasta strašno gonjenje hrišćana, on napusti vojsku i svoj čin i udalji se u pustinju Sinajsku. Usamljen na planini Horivu, Gordije provodaše vreme u molitvi i razmišljanju o tajnama neba i zemlje. Naročito pak razmišljaše o sujeti i ništavnosti svega onoga oko čega se ljudi toliko muče i bore na zemlji, pa najzad požele da umre i preseli se u život neprolazni i netruležni. S tom željom on siđe u grad u vreme nekih neznabožačkih trka i igara. Prijavi se gradonačelniku kao hrišćanin. Uzalud ga ovaj odvraćaše od vere, slaskama i pretnjama. Gordije ostane pokolebljiv i tvrd kao dijamanti govoriše: nije li očito bezumlje kupovati ovim kratkovremenim životom večnu muku i pogibao duševnu? Na smrt osuđen, on radosno hitaše gubilištu i usput govoriše dželatima o divnoj i slatkoj nauci Hristovo. S imenom Isusovim na usnama on predade svoje mlado telo maču, a pravednu dušu Bogu 320. godine. Pravoslavna crkva danas proslavlja i svetu Genovevu, zaštitnicu grada Pariza. Postom, molitvom i milostinjom udostojila se carstva Božijeg i upokojila se 3. januara 512. godine u 89. godini svog života. U narednom bloku pratite vesti iz eparhije Šumadijske.
Hrišćanski meridijan.
Dan, pratite Hrišćanske meridijane na 90,5 MHz sa talasima Radija Zlatosti. Slušate vesti Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta za četvrtak, 16. januar po Gregorijanskom, 3. januar po Julijanskom kalendaru. Pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svetog proroka Malahija, poslednji od proroka po vremenu. Rodio se posle povratka Jevreja iz ropstva Vavilonskog. Bio je licem neobično lep, po predanju narod ga je nazivao angelom, možda zbog njegove spoljašnje lepote ili zbog duševne čistote, ili pak zbog družbe sa angelom Božijim. Često je govorio sa angelom lice u lice. Kada se to dešavalo, i drugi su neki čuli glas angelski, ali se nisu udostojili da vide lice angelsko. Ono što mu je angel javljao, mladi prorok je i proricao. Vikao je na neblagodarni Izrael i na bezakonje sveštenika. Na 500 godina pre Hrista prorekao je jasno pojavu i službu Jovana Krstitelja, no uglavnom on je prorok dana strašnoga suda. Predstavio se Bogu u mladosti i posle njega više nije bilo proroka u Izraelju do Jovana Krstitelja. Pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje i svetog mučenika Gordiju. Rođen u Kesari i Kapadokijskoj, bio je oficir u rimskoj vojsci u vreme cara Likinija. No, kada nasta strašno gonjenje hrišćana, on napusti vojsku i svoj čin i udalji se u pustinju Sinajsku. Usamljen na planini Horivu, Gordije provodaše vreme u molitvi i razmišljanju o tajnama nebe i zemlje. Naročito pak razmišljaše o sujeti i ništavnosti svega onoga oko čega se ljudi toliko muče i bore na zemlji, pa najzad požele da umre i preseli se u život neprolazni i netruležni. S tom željom on siđe u grad u vreme nekih neznabožačkih trka i igara. Prijavi se gradonačelniku kao hrišćanin. Uzalud ga ovaj odvraćaš od vere, slaskama i pretnjama. Gordije ostane pokolebljiv i tvrd kao dijamanti govoriše: nije li očito bezumlje kupovati ovim kratkovremenim životom večnu muku i pogibao duševnu? Na smrt osuđen, on radosno hiteše gubilištu i usput govoriše dželatima o divnoj i slatkoj nauci Hristovo. S imenom Isusovim na usnama on predade svoje mlado telo maču, a pravednu dušu Bogu 320. godine. Pravoslavna crkva danas proslavlja i svetu Genovevu, zaštitnicu grada Pariza. Postom, molitvom i milostinjom udostojila se carstva Božijeg i upokojila se 3. januara 512. godine u 89. godini svog života. U narednom bloku pratite vesti iz eparhije Šumadijske.
Makaris in setin Theodokon, Tinai makaris ton ke panamomiton, ke mitera tu Theuimon. Tintimio teran ton cherubim, ke endoxo teran asinkritos ton Seraphim. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγάλη.
Dana 15. januara 2020. godine, kada naša sveta crkva proslavlja i molitveno se seća svetog Silvestra, episkopa rimskog i prepodobnog Serafima Sarovskog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u Bresnici. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojerej Saša Antonijević, jerej Miloš Đulić, kao i protođakon Ivan Gašić. Na liturgijske prozbe odgovarao je protojerej Dragoslav Milovan, zajedno sa svim prisutnima na svetom sabranju. Posle pročitanog začala iz Evanđelja po Jovanu, njegovo preosveštenstvo je poučio verujući narod, tumačeći im pročitane reči svetog pisma. Između ostalog, episkop je rekao: u današnjem Evanđelju, braći i sestre, Gospod je rekao za sebe da je on čokot, a mi da smo loze na tom čokotu. Svi mi znamo da ni jedno drvo, ni jedna biljka ne može da opstanu ako nisu na korenu. Tako je i sa nama ljudima. Ako smo u Hristu, onda se mi zaista hranimo Hristom. Dao nam je Gospod crkvu svoju u kojoj je on ceo. Zato se crkva ne može odvojiti od Hrista, niti se Hristos može odvojiti od crkve. Kraj citata. Posle svete liturgije, preosvećeni vladika je blagoslovio verni narod i podelio im ikonice. Povodom zakona o verskim zajednicama koje je donela Skupština Crne Gore, a koji je stupio na snagu posle Božića, došlo je do velikog narodnog nezadovoljstva, naročito u onom delu naroda koji osjeća pripadnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tim povodom u mnogim gradovima Crne Gore služni su molebani za očuvanje, odnosno odbranu svetinja, posle kojih su organizovane litije koje su prolazile gradskim ulicama. Svi mi koji smo članovi Srpske pravoslavne crkve ne možemo tek tako mirno posmatrati šta se čini sa jednim delom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Zbog toga je došlo do održavanja sličnih molebana u mnogim drugim gradovima, ali ovoga puta u Srbiji. Svakoga dana je sve veći broj vernog naroda uzimao učešća u litijama i na molebanima. Takav jedan moleban sa litijom oslužen je i u Jagodini 13. januara 2020. godine. Organizatori su bili crkvene opštine Jagodinske, a učešće je uzelo sveštenstvo, monaštvo i veroučitelji čitavog beličkog namesništva sa vernim narodom koji se okupi u velikom broju. Prema procenama očevidaca, preko 2000 vernika je prošetalo ulicama Jagodine pevajući tropare i bogomoljačke pesme, hodajući lagano iza časnog krsta, barjaka, ripida. Iza svog sveštenstva i monaštva kretao se narod noseći narodne i državne zastave, parole "Ne damo svetinje" i sve to naravno držeći ikone na svojim grudima. Sam moleban, koji je služen sa početkom od 20 sati u hramu svetih apostola Petra i Pavla u centru Jagodine, služili su sveštenici i đakoni beličkog namestništva, predvođeni pomoćnikom namestnika beličkog protojerejem Aleksandrom Gajićem. Posle molebana formirana je litija koja se kretala od hrama ulicom Maksima Gorkog ka ulici Kneza Lazara, pa do glavne ulice Kneginje Milice, do skretanja za ulicu Kralja Petra i potom ulicama braće Dirak i Vuka Karadžića kroz centar grada nazad do hrama. Ovaj događaj propratio je veliki broj televizijskih ekipa, novinara, fotografa i reportera koji su sve ovo verno zabeležili. Narod koji učestvovao u ovoj litiji ne samo da je iskazao solidarnost sa progonjenim delom Srpske pravoslavne crkve i vernim narodom u Crnoj Gori, odnosno mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, već je iskazao veliku i nesebičnu ljubav prema svakom čoveku čija je sloboda ugrožena. Tim činom je iskazana i odanost svojoj autokefalnoj crkvi, to jest Srpskoj pravoslavnoj crkvi, za koju se izborio sam Sveti Sava još 1219. godine. Narod je pokazao punu svest o tome da smo mi jedna crkva, bez obzira što nas dele državne i administrativne granice, da smo svi jedno telo Hristova i da nam je svima nama Hristos glava, pa prema tome ne može se dogoditi da bilo koji deo tog tegla pati, a da to ne oseti i ne propati čitavo telo. Ovako je o događaju pisao veroučitelj Predrag Dimitrijević. U narednom bloku slušate vesti iz ostalih eparhija. Na dan kada Srpska pravoslavna crkva praznuje tri praznika, obrezanje Gospodnje, Novogodinu i Svetog Vasilija Velikog 14. januara ove godine, Saborna crkva u Beogradu je priredila svoj tradicionalni dobrotvorni novogodišnji koncert u Narodnom pozorištu. Koncert je počeo molitvom Oče naš i himnom Bože pravde u izvođenju prvog beogradskog pevačkog društva, posle čega je starešina Saborne crkve i predsjednik ovog pevačkog društva protojeri Stavrofor Peter Lukić pročitao tradicionalnu novogodišnju poruku njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja. Svečanost je posvećena velikom istorijskom jubileju, stogodišnjici obnove Srpske patrijaršije 1920. godine. Sveti Vasilije Veliki i slava prvog Beogradskog pevačkog društva, hora Saborne crkve, koji je pod najvišom zaštitom i pokroviteljstvom njegove svetosti i patrijarha srpskog. Pored prvog Beogradskog pevačkog društva kojim diriguje gđa. Svetlana Vilić, na velikoj sceni Narodnog pozorišta u okviru novogodišnjeg koncerta učestvovali su dečiji hor ovog društva, dramski umetnik Hadži Petar Božović, koji je čitao tekst doktora Radovana Pilipovića, direktorka arhiva Srpske pravoslavne crkve o stogodišnjici obnove Srpske patrijaršije govorila, pesnik Živojin Rakočević, Ansambl Renesans, etnogrupa Potopljeni u istoriji iz Poljske, etnogrupa Dar iz Republike Srpske, ansambl narodnih igara i pesama Dimitrije Koturović, kao i legendarna grupa Kerber, koja je nastupila u pratnji hora Prvog Beogradskog pevačkog društva. Gospodin Arno Gujon, veliki humanista i prijatelj srpskog naroda, na poseban način je pozdravio sve prisutne izražavajući svoje iskreno divljenje i poštovanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu. Direktan prenos koncerta obezbedio je TV Studio B. U nedelju 12. januara 2020. godine torženstvenom liturgijom proslavljeno je roždestvo Hristovo u Ruskoj crkvi podvorja Moskovske patrijaršije. Božanskom službom načelstvovao je starešina hrama protojereji Vitalije Tarasijev, uz sasluženje sveštenstva i Srpske pravoslavne crkve protojereja Nebojše Topolića, starešine Zemunske Bogorodičine crkve i jereja Ivana Delića iz eparhije Banatske. Hor podvorja je svojim pojanjem ulepšao božićno praznovanje. Svetim tajnama pričešćivanje iz tri putira hristonosni ruski i srpski narod. Najviše je bilo dece koje su se okupila u božićnoj radosti. Po tradiciji u svetotrojičnom ruskom hramu na Tašmajdrnu održana je i ove godine proslava Božića roždesva Hristovog sa decom. Vesti iz pomesnih crkava. Njegovo blaženstvo, mitropolit pravoslavne crkve u Americi Tihon, uputio je svome sabratu srpskom patrijarhu Irineju pismo podrške povodom nedavnih zbivanja u Crnoj Gori, prouzrokovanih usvajanjem novog zakona koji državnim vlastima daje mogućnost da konfiskuju imovinu Srpske pravoslavne crkve. U pismu objavljeno na sajtu ove crkve, mitropolit Tihon naglašava da molitveno podržava napaćenu srpsku crkvu i činjenicu da ne priznaje raskolničku crnogorsku pravoslavnu crkvu koja uživa podršku sadašnje crnogorske vlasti. Naša je molitva za sve žitelje Crne Gore da napuste svaku vrstu nasilničkog nacionalističkog ekstremizma i pohitaju da otvorenim rukama prihvate svetu Hristovu crkvu, gde će naći svoj istinski identitet u liku Isusa Hrista, piše u ovom saopštenju. Kako beleži sajt Srpske pravoslavne crkve, ranije smo javili da u novom schematizmu Grčke pravoslavne crkve za 2020. godinu nisu uneti podaci o takozvanoj pravoslavnoj crkvi Ukrajine, niti ime njenog prvojerarha Epifanija Dumenka, držeći se izveštaja grčkog sajta. Schematizam inače donosi podatke o jerarsima i crkvama koje grčka crkva smatra kanonskim, a čije prestojatelje atinski arhijepiskop Jeronim pominje na bogosluženjima. No, blaženjejši Jeronim je počeo pominjati ime Epifanija Dumenka 10. novembra prošle godine nakon što ga je priznao pismom od 21. oktobra iste godine. Međutim, novi šematizam donosi podatke o Epifaniju Dumenku i njegovoj crkvi. U odseku šematizma, gde se donose imena prestojatelja autokefalnih crkava, Epifanije Dumenko se navodi na 15. mestu kao mitropolit Kijeva i sve Ukrajine, što se može videti iz priloga. Istovremeno, njegovo blaženstvo Onufrije navodi se kao mitropolit Kijeva i sve Ukrajine u poglavlju o Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Ambasador Palestine u Grčkoj, Marvan Tubasi, posetio je 14. januara ove godine atinskog arhijepiskopa Jeronima. Ambasador je poželao arhijepiskopu srećnu novu godinu i preneo pozdrav predsjednika Palestine. Razgovarali su o raznim pitanjima, kao što je situacija na Bliskom istoku, i tom prilikom je blaženjenjem arhijepiskopu atinskom i sve Grčke uručio pismo palestinskog predsjednika u kome su sadržane novogodišnje želje. Škole će 30. januara, kada se ovi kapadokijski oci svetkuju po novom kalendaru, izvoditi nastavu kao i inače, rečeno je u ponedeljak 13. januara pred slavlje. Mitropolit Volokolamski Ilarion primio je u Moskvi katoličkog biskupa u Novosibirsku Josifa Veta. Razgovorima je prisustvo odlazeći vatikanski nuncije u Moskvi nadbiskup Celestino Migliore, koga je pre neki dan papa naimenovao za nuncije u Parizu. Razgovori su vođeni uglavnom o odnosima pravoslavne i katoličke crkve u Ruskoj federaciji i o pitanjima od zajedničkog interesa. Mitropolit nije primio katoličke velikodostojnike u odeljenju za spoljne crkvene veze, nego u parohijskom domu crkvene opštine Presvete Bogorodice Radosti svih rastuženih, pa se smatra da je ovo mesto susreta namenjeno posebno cenjenim gostima. Broj katolika u Austriji je prošle godine blago opao, što se vidi iz nedavno objavljene statistike. Krajem 2019. godine u Austriji je bilo 4,98 miliona katolika, a 2018. prema zvaničnoj statistici Austrijske biskupske konferencije bilo je 5,05 miliona katolika, što znači da ih je opalo za 1,35%. Bili su to hrišćanski meridijani za ovaj 16. januar po Gregorijanskom, 3. januar po Julijanskom kalendaru. Do sljedećeg slušanja, do novih vesti i Svete crkve, ostajte nam s Bogom.
Oh.